Agora a festa de Barbo Turbo não é uma discussão. Deixou me qualquer das PCs.
Mas não,
não, Pia de Spa. Pia de Spa, 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 Visos rezultāti ir notrāts, visos noteikti apstiprināšanu ziņo mums dzintrā.
Labi. Tātad, no 20. decembrī, 26. gada 9. janvārī, tika rīkota pašvaldības īpašuma dzīvo priekšu lielā jālā. 26 korpus 1.5 izsole, kurā nepietiekās viens pretendents, tātad izsole atzīstam par nenotikušu. Dzīvoklīts ir 22,4 kvadrātmetri platībā, nelabi iekārtots, mājā visam ir 11 dzīvokļi, un no tiem 4 ir pašvaldības arī, tā skaitā 5 dzīvoklis. Un tātad tirgus novērtējums ir 3400, pirmās izsoles sākuma cena 3600, tirgus apsaimniekošanas komisija. Ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20%, kā mums atvēra normatīvie akti, un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 2880 eiro. Ar izsoles norisi no 12. marta līdz 13. aprīlī.
Ir jautājums zidrai? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt projektu. Nu, no balsojot. Mārtiņa Balkamā ir piedalās. Mēs varam slēgt balsojumu. Pārējiem balsojuši. 19. Atbalstīšu. Paldies. Mārtiņa Balkamā. Nākamais mums ir līdzīgs ir par dzīvokļu īpašumu harmonijas ielā 11, korpus 2 dzīvoklis 13, izsoles rezultātiem, otrās izsoles noteikuma apstiprināšana ziņā dzīvokļiem.
Šajā pašā minētajā laika posmā no 10. decembra līdz 9. janvārim notika dzīvokļu īpašuma harmonijas ielā 11, korpus 2 dzīvoklis 13, pirmā izsole. Arī neviens nepieteicās tātad uz šo te elektronisko izsoli, tātad izsoli atzīstam par nenotikušu. Un tiks tātad ierosināts organizēt otru izsoli. Dzīvoklis arī ir nelabi iekārtots, tātad nu, tirgus vērtība noteikti 10 000 eiro. Pirmās izsoles sākuma cena 10 800 bija noteikti. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 8640 eiro. Ar izsoles norisi, kā jūs minēju, tātad no 12. marta līdz 13. aprīlī.
Paldies.
Tā ir 7 dzīvokļu māja un tātad 3 dzīvokļi. Ir pašvaldības šajā mājā 13.
Vai ir jautājumi? Ir jautājumi nav. Vecinu balsot par lēmu projektu.
Un kas ar trešo dzīvokli? Tur ir īnieks. Jā, dzīvokli ir izteicis
vēl. Balsošanu 10 atbalstījuši. Es saprotu, es esmu tev atkārtot.
Mēs spiežam ātri, spiežam ātri.
Sajaucu plokus. Es slēdzu. Tā, nākamais mums ir līdzīgs par dzīvokļu īpašumu harmonijas ielā 11, kaut kur 2 dzīvoklis 15. Mēs kodās izsos apstiprināšanu. Dzimtlūdzu.
Jā, šajā pašā mājā, Harmonijas ielā 11, korpusā 2, dzīvoklis numur 15, arī tika izsludināta izsola 1. no 10. decembra līdz 9. janvārim. Žēl nepieteicās neviens pretendents, tātad izsola atzīstam par nenotikušu. Dzīvoklis 20,2 kvadrātmetra platībā, vienas savas dzīvoklis un domājamās daļas, kā redzat, no būvēm un no zemes. Tirgus vērtība noteikta dzīvokļiem 3300, pirmās izsoles sākuma cena bija 3600. Priekšuma apsainīšanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un rīkot otru izsoli ar sākuma cenu 2880 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad esam jau par šo balsot. Balsošana. Es jums atbalstīju, paldies. Nākamais ir par pašās divas mīkšanu dzīvāk īpašanas kosmes ielā. 26, 42, dzīvākas 5. Izsos rezultātiem un otrās izsos noteikuma apstiprināšanas ir par lūdzu.
Tātad arī no 10. decembra līdz 9. janvārim tika rīkota dzīvokļu īpašuma kursēm cilvā 26, korpus 2 dzīvokļu 5, pirmā jautājumā par izsos, kurā nepieteicās viens pretendents, tātad izsola atzīstama par nenotitušu. Dzīvoklis sastāvēja 16. Tātad platībā un domājamās daļas no daudzām būvēm no zemes. Tirgus vērtība ir noteikta dzīvoklītība, ir noteikta 8000 eiro. Pirmās izsoles sākuma cena ir noteikta 10500, jo šeit universālā vērtība tātad bija augstāka par tirgus vērtību, tāpēc arī šī sākuma cena bija tik liela. Un komisija ierosina, samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 8400 eiro. Otrajā korpusā ir tātad tikai viens šis dzīvoklis, numur 5, un tā tur ir tātad šīs mājas saorganizētas, un pirmajā ir 4 dzīvoklīši, viņi blakus ir pirmais nozēs korpus. Un tur paliek vēl divi pašvaldības, bet šis ir otrajā korpusā vienīgais un pēdējais.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad nebalsosim par lēmu projektu. Slēdzu. Esam visi atbalstīti. Paldies. Nākamais ir par virkstu īpašumu mazmeldiņu Lestinas pagastā. Atsvienāšana visos noteikumu apstiprināšana uz zemes dobalsu. Lūdzu, Zintre.
Neskumēs īpašums mazmeldiņu Lestinas pagastā. Sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 1,42 hektāra platībā. Tā skaitā 0,76 hektāra krūmi un 0,41 hektāra pārsniecības zemi. Kaut arī tātad saimnieciskās darbības domājas izpratnodošanas lauksaimniecībā, bet nav dominējošā tātad šajā zemes vienībā. Tirgus vērtība noteikti šim zemes gabalām 5700, kur ir augstāka par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir tikai 978 eiro. Un īpašu mašainiekošanas komisija ierosina tātad virzīt atsvinājušanai šo nekustamā īpašumu nosakot izsola sākuma cenas 6000 eiro.
Paldies. Vai ir jautājums? Ja par šo nav, tad arī piedāvāju nobalsot un atbalstīt. Paldies. Slēdzu. Esam visu atbalstīt. Paldies. Nākamās ir par pašvaldības. Ir smirš un dzīvoklīpašs uz lielā iela, ir 18 dzīvoklis, 4 kandavā, atsvienāšana un visos noteikuma apstiprināšana arī cīnās Zintre.
Tad nekustamais īpašums, dzīvokļu īpašums, lielā ielā 38 dzīvokļus 4, Sandarā. Sašāv tātad no 28,4 kvadrātmetriem un no kopīpašu domājumām daļā no trijām būvēm un no zemes. Tad dzīvoklītis atrodas otrajā stāvā, ir vietējā gāzes apkura, ūdens kanalizācija nav, nav labi iekārtojas dzīvoklītis. Un tirgus vērtējums noteikts 2500 eiro, kas ir augstāks par universālo katastrālo vērtību, kurš ir 2492 eiro. Atkšās bilants vērtības ir zemākas. Kā redzat, jā, zemē ir 663, bet arī zemāk tātad par tirgus novērtējumu. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina virzīt atzināšanai šo tad dzīvoklī nosakot izsotu sākumu, tā ir 2700. Šī ir 15 dzīvokļu māja, un šeit ir 8 pašvaldības dzīvokļi, tā skaitā šis ceturtais dzīvoklis.
Paldies. Vai jau tad tādos dzīvokļi ir nav, tad ir tā vai balsot un atbalstīt lēmumu projektu? Slēdzu. Tam visu atbalstīšu. Paldies. Nākamās pašvaldības īpašības īpašības dzīvokļu īpašuma draudzības 25. Atsvinēšanas izsolas noteikti apstiprināšanu. Lūdzu.
Dzīvokļu īpašums draudzības 25. 15. Dzīvokļu 63 kvadrātmetru platībā. Un sastāv no domājumām daļām no būves un no zemes. Tātad dzīvoklītis arī ir bez augstais ūdens un kanalizācija tātad ir. Arī centralizēta elektroapgāde un vietējā krāsnes atskura. Tātad daļai labi iekārtos. Un tirgus vērtējums, kurš ir noteikts 1800 eiro, ir zemāks nekā nekustamā īpašuma universālā katastrālā vērtējuma. 2853 eiro, tāpēc arī sākumcena ir ierosināta noteikt 3000 eiro, lai mēs pārdotāt par iespējumu augstāko šo te vērtību. Tad skalās vērtības gan dzīvokļiem, gan zemē ir zemākas, bet tātad ir ierosinājums noteikt visu sākumcenu 3000 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu nobalsot par lēmumu projektu.
Es neteicu, ka māja, tā ir 36 dzīvokļu māja, un vēl 4 dzīvokļi ir ar īrniekiem.
Paldies, esam visu atbalstījuši. Nākamais ir par Tīnau. Ir par dzīvokļu Zīter 11, ienāvā jūsu pagastā atsvirināšanu, visos notiekumu apstiprināšanu.
Dzīvokļu īpašums Zīter 11, ienāvā jūsu pagastā 29,7 kvadrātmetra platībā un domājumās daļas no būves un no zemes. Tātad dzīvoklītis ir arī daļēji labi iekārtots. Protams, otrajā stāvā. Noteikta dzīvoklī tirgus vērtība 1200, kura ir zemāka par universālo katastrālo vērtību, kura ir 2177. Tāpēc arī izsolas sākumcena tiek ierosināta noteikt atbilstoši universālajai katastrālā vērtībai 2200. Nu, atlikšās bilants vērtības ir zemāks par tātad tirgus vērtību un katastrālo vērtību. Tāpēc arī ir šāda sākumcena ierosināta par 2200.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav tad...
Un šis ir pēdējais dzīvoklis 12 dzīvokļu mājā.
Nu, balsot par lēmumu projektu. gan. Paldies, lēdzu. Es esmu atbalstīšu, paldies. Nākamais ir pašvaldības īpašumais īpašums nedzīvojumā telpa Rosmes, 26. Čūkstē. Atsvināšanas instos noteikti apsidrināšana.
Nepastāvēs īpašums nedzīvojumās vai neapdzīvojumās telpas Rosmes 26. Čūkstē. Čūkstas pagastā sastāvā 91,4 kvadrātmetri platībā un domājā daļā no zemes un no būves. Tad noteikta ir tirgus vērtība 9500 eiro, kur ir augstāka par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir 7592 eiro. Atlikšās bilās vērtības ir tātad zemākas, gan telpā, gan zemē, kā tirgus vērtību. Un tāpēc komisija ierosina noteikt izsoles sākumu gan 10,000 eiro.
Jātājā par šo. Kas ar viņu pat tālāk, kas no dzīvoklis?
Šīs ir biežās ambulāns telpas. Ja būtu vēl kādu jautājumu, tad arī teikt, tad man pirdīsies vai pieslēgsies, jo mēs jau viņus tā kā...
Jā, kas ir tad bija? Jaunās pašvaldībā vēl nav vajadzīgs, un es atbrūstīju trosinātu pārdot, lai kāds nopērni
kaut kādā. Tā tiešām bija lūgums atbalstīt, jo kur augstums, un šis ir vienīgais arī dzīvoklis, kur ir neapkurināts pārējie, visi ir ierīkojuši savas apkurs un savas, ko visi ciet.
Dzīvoklis mājā, kad ir bijis ambulants?
Jā, jā.
Mēs viņu pārdomam šobrīd kā nedzīvojamos, bet reāli tas ir dzīvoklis, un viņi varēs pēc tam arī...
Jā, bet mēs paši tagad to nedarījām, ka nezinu, varbūt tā cilvēks nopērt kā nedzīvojamos.
Tad uz pieciem izvēlas iespējumus.
Jā.
Vai vēl ir jautājumi?
Nu, tas salīdzinājumu objektu, nu? Vērtējumā salīdzināmi objekti ir kā dzīvokļi, tas viss ir ok, ja?
Jā, tas viss ir ok, jo vērtētāji pēc labākā izmantošanas veida, tātad ir veikš arī vērtējumā, tas ir ierakstīts, ka pēc labākā izmantošanas veida viņi salīdzina, jo salīdzinot kaut kādas švakas nedzīvojumās telpas, kas, nu, mums to arī mazāk pārdošanā, tad nebūs adekvāta šī te cena. Šeit viņi uzskata.
Šī
ir
atbilstoši šī pasākuma cenu. Vai vēl ir jautājumi? Ir jautājumi nav, tad aicinu nopalsot. Slēdzu. Esam visu atbalstīties. Nākamais par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums Sili 1, dzīvoklis 4, Tumis pagastā atsvināšanas visos noteikumu apstiprināšanu.
Dzīvokļa īpašums Sili 1, dzīvoklis 4, 47,4 kvadrātmetri platībā un domājumās sastāv no domājumās daļā no četrām būvēm un no zemes. Tātad šie ir četri dzīvokļi māja. Nākošais, kā jūs redzēsiet, lēmu projekts ir par pirmo dzīvoklīti, kuru arī īrnieks ir ierosinājis izpirkt. Un šis ir tātad pēdējais pašvaldības dzīvoklis. Tātad šai mājā tad vairs nebūs neviens pašvaldības dzīvoklī. Jūs atbalstīsies, protams, šo ierosinājumu atsvinātu. Un tātad 47,4 kvadrātmetri, jā, šis dzīvoklis ir 300 dzīvoklis, tirgus vērtība noteikti 4600, atlikušās bilāns vērtības gan dzīvokļiem, gan palīgākām ir zemākas par tirgus vērtību, un tāpēc arī īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikti izpildu sākumu, tad 4800 eiro.
Šis ir tāds neizierēts, un nākamais būs izierēts.
Jā, jā. Kā tie tad ir pēdējieši?
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aizin atbalstīt un balsot. Pārlēmumu projektu, kā tas sagatavots. Es lēcu. Es visu atbalstīšu, paldies. Nākamais ir šī pati māja, ir dzīvoklis viens, un atsvināšana ir vienkārši.
Saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut atsvināt īrēto pašvaldības dzīvokli, viens dzīvokli viens, 45,2 kvadrātmetru platībā, un domājamā daļā no četrām būvēm un no zemes. Tātad dzīvoklis var iekļaut neatzināmo dzīvokļu sarakstā. Dzīvoklī deklarēta un dzīvo viena persona. Tātad īres līgums noslēgts līdz 2026. gada 31. jūlijam. Pirmniekam parādu nav. Tiesā nav celta prasība par īres līgumu izbeigšanu. Pirms vērtība noteikta 4500 eiro. Atlikšās bilānas vērtības ir zemākas, tātad gan par šo te noteikto pirms vērtību, gan arī fiskālo katastrālo vērtību. Un īpašu apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut, tātad izpirkt šim īrniekam šos ir dzīvoklī tik par 4651,25 eiro.
Paldies, vai ir jautājums šo?
Vai atrast, kur šo, kur laikam?
Paldies.
Tā ir
no
kur laikam? Tad ir. Vai vēl ir jautājums? Nav, Paldies. Nākamais mums ir par Jauntukmā pirmā telpas aviācijas ielā 1, dzīvoklis 50, Tukmā. No tu atsavināšanu, es varu arī tādu pirmnieks, lūdzu vietā.
Tad saņemts pirā personas, fizisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto pašvaldības dzīvokli aviācijas ielā 52,5 kvadrātmetru platībā un domājamā daļā no būves un no zemes. Dzīvoklis var iekļauts neatzināmo dzīvokļu sarakstā. Un dzīvoklī ir deklarētas tātad no 2004. Gada pati īrniece, pēc tam arī viņas nepilngadīgie bērni, trīs, tāpēc arī nav nepieciešama šī te vienošanās starp ģimenes locekļiem, jo bērni ir nepilngadīgi. Īres līgums noslēgts līdz 26. gada 31. decembrim. Noteikta dzīvoklītiem tirgus vērtība 18,600, kura ir augstāka par fiskālo katastrālo vērtību, kura ir 6,329. Atlikšās bilants vērtības zemē ir augsta, bet vienalga ir zemāks par noteikto tirgus vērtību. Tāpēc komisija ierosina atļaut izpirkt tirniekam šo te īrēto dzīvoklīti par nosacīto cenu 18,751,25 eiro.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu nav, tad aizsimu nomalsim par...
Šī ir 75 dzīvokļu māja, kurā ir 10 pašvaldības dzīvokļu.
Paldies, aizmu. Es visu atbalstīšu, paldies. ka mēs ir par dzīvojumās nevis mazā iela viens, dzīvotas viens lukumā atsevināšana ziņā dzīvē.
Saņemts fizisks personāls iesniegums ar lūgumu atkārt izpirkt īrēto pašvaldības dzīvokli mazā ielā viens, dzīvoklis numur viens, 37,2 kvadrātmetru platībā un domājamām daļām no būves. Tātad dzīvoklis nav iekļauts neatzināmo dzīvumu telpu sarakstā. Dzīvoklī ir deklarētas ir dekorēta viena persona, tātad bez īrnieka. Nu, tāpēc arī bija nepieciešams laiks, kamēr tika iesniegt šī te vienošanās. Jo vecēmātē 96 gadi, un tur nebija tik vienkārši tātad šo vienošanos dabūt, bet ir 20. janvārī tātad ir iesniegta šī te vienošanās. Un tātad tirgus vērtība noteikta dzīvoklim 8400, kur ir augstāk par dzīvomā stāvas fiskālo un kadastrālo vērtību, kur ir 4172 eiro. Bilants vērtība dzīvoklim ir 1134,32 eiro, tātad zemāka par tirgus vērtību. Un tāpēc ir lūgums arī izskatīts tātad, komisijā atkal izskatīt pirniektam šo dzīvoklī. Par 8551,25 eiro. Šie četri dzīvokļi māja. Un visi ir gan pašvaldības dzīvokļi.
Ir jautājums jautājums. Ja tā ir nav, tad aicinu nobalsot par manam projektu. Nākamais būs par zemes gabalu, kas nav izpirkts zem privātu mājas, tomēr man daļām divām smārdē dārdziem 18 ziņumā dzintra.
Tātad saņemt visu personāls iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībai piedarošo zemes gabalu vienu pusi. No šīs zemes gabala dārziem 18 smārts pagastā, kopējā tātad šī zemes platība ir 0,1240 hektāri un viena puse domājumā daļa tāpēc, ka tātad iesniedzējai pieder viena puse no ēkvoju īpašuma, kas atrodas uz šī zemes gabala. Un kopējā tātad tirgus vērtība šim nekustamam īpašumam noteikta 5600, pieskaitot tātad nekustamai īpašuma vērtēšanas izdevums un sadalot uz divi, jo nākošais vērnuma projekts ir tātad par otru šo te pusi, domājamo daļu no šī te zemes gabala, kur tātad tiks izpirkts viss šis īpašums. Piedāvāts tiks šim te nomniekam patreiz pašvaldības zemes izpirkt par 2921 eiro šo te vienu pusi domājamo daļu no gabalu.
Vai ir jautājumi nav, tad esam atbalstīt sakārtot īpašam operas zemi uzim savas mājas. Atbalstīšu. Nākamais mums līdzīgi par to pašu zemi, nebalstu pie otru, kuru mēs mums daļu lūdzu dzidrē.
Tātad saņems visu personālu iesniegumus arī par šo pašu zemes gabalu dārzi 18 smārts pagastā par vienu uzdomājumu daļu. Lūdzu izpirkt šo pašvaldībā piedarošo zemes gabalu, kuras lokotība ir 0,144 hektāri, un arī viena puse no ēku īpašuma pieder šim te zemes patreizēm nomniekam, un viņš lūdz tātad izpirkt šo te vienas pusi, kā jau minēju, sadalot šo te kopējo novērtējumu vērtēšanas izdevumus uz pusēm, tiks piedāvāts par 2921 eiro šo te vienu pusi iegādāties šim te zemes nomniekam.
Vai jautājumi? Ja nav, tad nobalsosim par manu projektu. Dažam. Paldies.
Jā.
Es esmu atbaltīšu. Nākamais mums ir par pašvaldības nedzīvumā telpu tāls ielā 18. Kandavā. Mums viņa termiņa pagarināšana ar sabiedrību var ierobežot atbildību GV 96.
Labdien!
Es
esmu saņēmuši lūgumu pagarināt telpu nomu. Telpas atrodas reģionālajā valsts skolā un tur tiek nodrošināta zobārsta prakse. Un, jā, telpu piedāvājums ir pagarināt telpas uz 5 gadiem un ir aprēķināta nomas maksa. Es domāju, ka būtu jāpilnu to darīt.
Esošiem nomniekiem?
Jā, esošiem.
Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt un nobalstot par manu projektu. Paldies, slēdzu. Es visu atbalstīšu, paldies. Nākamais ir līdzīgs, kā pašalīdz nedzīvot telpu lielā iela 24 gandavā. Tiem pagarināšanu ar dzīves ārsta praksi ziņojuši Jānis.
Jā, tad esam saņēmuši arī no šīs dakteres arī lūgumu pagarināt telpu nomu ar viņai. Iznomātajām telpām beigsies februāra beigās. Un jā, es domāju, ka tas arī būtu atbalstāms. Viena vēl lieta, mēs tad mēs bijām tā kā painformējuši, ka palielinās nomas maksa par 1,05 uz PVN telpām par kvadrātu metru. Un daktere kā kavējās sniegt atbildi, vai viņa gribētu atbildojumu vai nē šajā jautājumā. Jo otrā ģimenes ārstei cerē, vai ir piemērots no jūsu puses atbildojums telpu nomai 50%. Un tā kā daktere bija man tiemies uz atbildes ne par šo jautājumu, es tiem visvakardien biju aizgājis pie vērts, pie šīs konkrētās, un viņa tā kā minēja, ka jā, viņa gribētu, lai viņa arī piemēra laplaika 50% atbildēja tikai vakardien vakarā uz šo te mūsu lūgumu izteikt viedokli. Ja jūs atbalstītu tādu risinājumu, mēs visi domas sēdēju sagatavošu tādu piepildzētu lēmu projektu un sagatavošu. Ne, nu, vienkārši mēs, manuprāt, bijām korekti informējot, viņa nezināja, ka pieaugs cena, jā, un iekšā poliklinikas telpās jau iet runa, protams, daktēru starpā par to, ka vienai meditēji ir 50% atlaidi, kāpēc mums nav
tālāk. Tos iespējas.
Jā, viņa tomēr grib izmantot šo iespēju. Tāpēc
viņa rakstīs iesniegumu, ne?
Viņa ir atbildējusi jau tas tāvus kolēdus jautājumu par šo, jau to mēs varam ievienot līdz domas sēdē. Un otrs apliecinājums ir mans sniegta informācija, kas vakardien bija. Ja ir ļoti, kad jūs domāt nepieciešams, nu mēs mēģināsim viņas iesniegumu dabūt par šo tēmu.
Iesniegumu to šeit kā jāpēc,
Mārtiņ? Man liekas, ka Pietrekt pieminētā otra daktere mums vairāk kārtīgi ir rakstījusi iesniegumus par to lūgumu atbrīvot. Nu, tas tā ir kā process izgājis normālu ceļu šajā gadījumā, uz kā pamata viņai tiks piedāvāt šī 50%.
Viņai nebija piedāvāt, viņai bija informēts, ka viņa pieaugs, ja? Ceru par 1,05 eiro. Un viņa, zinot citu gadījumu, jā, ēpasta atbildēja, ja to mēs neuzskatām par pamatotu, teiksim, ka mēs paprasīsim iesniegumu, jā, par šo tēmu.
Es nesapratu tagad.
Nē, nu, ja jūs uzsatat atbildi uz kolēģis, jā, uz ēpastu, kurā katrēties es lūdzu, jā, izvērtēt iespēju arī man sniegt atbildi.
Viņa ir tā iniciatora.
Nu, jā, nu, jā. Jā, ja tas, ja, ja tas ir pamāc, mēs paprasīsim, es parakstu uz iesniegumu.
Es pārtratu, jā, es man... jums atratu, ka jūs esat izteikuši šo versiju par 50 gadiem atlaides.
Mēs informējām, ka pieaugs, jā, maksa, un viņas atbildi ir, nu, būtu rasties pie atbildi.
Vēl ne?
Jā.
Mēs e-pastu arī
mēs
redzēt, kā iesniegumu. Nu, tā mēs varam izdarīt. Tā, tā mēs varēs iesniegt,
jā.
Es domāju, ka jāprasot. Ja, piemēram, e-pastu un ir tāds lēmumu sagatavot izmaiņu. Šo jā. Nebalstu, šo,
šodien tā man arī sūtīs, jā.
Es gribētu tikai piebilst, ja tiešām tā mēs pagarīt šo tā līgumu uz 31. Tā ir cerība, ka viņi arī, tomēr, turpinās to praksi, jā, jo izaicinājumi ir ļoti, ļoti lieli, mums ir jādomā par ārķi sakārtošanu, viņas piemi un vispārējais.
Jā, plosās, ir tā vispārējais.
Tikai, ja piedāvāja atbalstīt, nobalstot par vēlu, uz tādā balstošanu. Es vēlāk lēnām izstāt, ja projām visi nevi daži.
Jā, es plostu revizēju.
Jā.
Tā ir tā pusē,
jā.
Jā,
esam stadijā.
Bet man viņai jau būtu šupa, jā, nevis
rokos uzsaktu. Esam atbalstīši, paldies. Nākamais mums ir par nedzēlu teltris un īpašumā teltu šoci, pēdējiņi astur, apmirsiem, man kopi novada izlomāšana biedrība, vēl apmirsiem boksa klubs. Droši es varu vakarā aicināt, bet tikai novals ar partneri, ja posakos.
Bistam nebūt.
Jā, tāds lūdzu.
Jā, tātad izstāstīšu ārstīju situāciju. Tātad boksu klubam ir iznomātas telpas lokmašcīmā. Tāpēc ir iznomātas divas telpu grupas. Viena telpu grupas līgums joprojām ir spēkā. Savukārt otrs beigsies līdz 31. martā. Un par šo, kas beigsies, esam saņēmuši lūgumu no biedrības pagarināt šo līgumu, kā arī lūgumu piemērot apmērti telpu nomērtu saistītajām izmaksām. Attiecīgi tikai nodots izskatīšanai sporta komisijai. Sporta komisija ir atzinusi, ka ir piemērojami 100% atlaide. Tāpēc domāju, tā kā tas ir arī jau šobrīd, jo biedrība tiešām pilda savas apņemtās saistības. Viņi iesaista dažādas sabiedrības grupas sporta aktivitātēs, tā ir skaitā kā bērns un jauniešus. Un arī šīs telpas ir renovējas un turpina ieguldīt līdzekļus, lai savestu kārtībā. Un tad priekšlikums, ņemot to visu vērā, ir šobrīd padarināt līgumu līdz termiņam 28. gada 9. aprīlis. Tas ir termiņš, kad otrs līgums arī tā kā iedzīvo savu izbeigšanos. Un tad ar to, ja biedrība vēlēsies turpināt savu saistītu pašvaldību, tad varētu šos līgumus tajā brīdī apvienot un skatīties tālāk, kāda ir situācija. Bet šobrīd tad lūgums ir atļaut biedrībai turpināt nomāt šīs te telpas un attiecīgi arī pielāgot 100% telpu mums maksas un maksājumu, kas ar to saistīti atlaidi. Līdz šim te, 28. gada 9. aprīlī.
Paldies, sapratā. Jā, jā, tā ir labi. Nē? Pagāt, vienkārši. Izstāst, atcēlā kopē. Labi, paldies, jautājumu nav. Varam uzstāt balsošanu. Slēdu balsošanu. Es atbalstīju. Paldies.
Paldies.
Paldies, jā. Nākamais ir par nedzīvumā telpu numur 10 Tito Kalnas ielā 3 stupumā. Mums līgums pagarināšana ar Lizdu. Ziņā mums Maira.
Labdien. Es sagatavot lēmumu projektu par nedzīvojamo telpu un vēlēmu ķermeņa iegādināšanu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku karotbiedrībai. Tidehomas ielā 3. Viņi nomā telpas no 2020. Gada. 17,8 kvadrātmetri, divas telpas. Ir sagatavots lēmums projekts, ka turpinām mēs iznomāt no 26. marta līdz 2031. Gada 23. marta telpu mums maksas sarēķināt 1 eiro un 3 centi. Mums atbalstīt. Viņa papildz var maksā par komunālajiem maksājumiem klāt, bet tās telpu mums maksas.
Paldies par informāciju, vai ir jautājums viņa jautājumi? Jautājumi nav, tad es piedalā mūsu problēmu un projektu. Paldies, slēdzu. Esam jūs atbalstījuši, paldies. Nākamais mums ir par dāvinājumu, nekustamību īpašumu Aksela ielu plīcēmā. Bet tā ir pieņemšana pēc viņa mums Kristīne.
Jā, labdien visiem. Tātad Tugunot pašvaldībā ir saņemts sijā cimdīņa valsts locekļa iesniegums ar ūgumu pieņemt dāvinājumā uzņēmumu iedrošanu nekustamo īpašumu Aksela iela plīcēmā. Īpašums Aksela iela sastāv no zemes vienības, ar ko Latvija ir 1,13 hektāra. Tad nekustamā īpašuma Aksela iela universālā katastrālā vērtība ir 2718 eiro. Vienlaikus šajā izsniegumā par dāvinātu pieņemšanu ir norādīts, ka dāvinātāji apņemas arī finansēt ielu izbūvi visu saistītos izdevumus. Un saskaņā ar to, ko novad domas apstiprināto detālu plānojumu cīmīgu zemes vienībai, ir noteikts funkcionālā zona transporta infrastruktūra. Mēs konstatējam, ka pašvaldībai šī zemes vienība ir strateģiski nozīmīga, tā izveidos nākotnē vienu transporta loģistikas tīklu plīnciemā, kas potenciāli varēs piesaistīt jaunas iedzīvotājas saimušu pagastam un visam tukumu nodam. Tādēļ aicinu piekrist sijā cimdīņu piedāvātu un pirmu dāvinājumā nekstu no īpašu maksa lielu plīnciemā.
Ir jautājumi. Es sapratu, ka mums dažādas pieejas, ja ir iepriekš tā, ka izbūvēja ielu, un tad mums uzdājums šeit, un uzdājums zemi, bet ka viņi tās tam paši uzbūvēs uz tā zemes ielu, kas nav sarežģītāk nekā pirmais variants.
Šeit ir šis apjoms ir liels. Šobrīd ir izskatās arī būvaldē jau apstiprināts būvprojekts. Tas dod, kā pašvaldībai iespēju sekot līdzi un kvalitatīvi vadīt ceļu būvi, jo pēc tam tas būs mūsu īpašums, kas mums ir jāapsaimnieko.
Tāpēc vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad es aicinātu atbalstīt manu projektu.
Nevajadzēja būvot, viņš pakancēja kā brīz būt, ja viņi būvētu mūsu. Tā
viss tā. Pilmanu es saskaņoju, jo tev pašvaldība būvē. Labi, tā
es
esmu atbalstījuši.